Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää. Äänisyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään syvennymme sananmuunnostaiteen nykytilaan sananmuunnoskirjailijoiden Tuomas Erikssonin ja Pauli Hokkasen kanssa. Päristämme petäjiä ja lopuksi mietimme, mitä tehdä, kun työpaikat ovat kortin alla. Vaihtuvien vuodenaikojen ilmiöt voivat saada mielikuvituksen lentoon. Näin kävi kuulijallemme Sirkka Runolinnalle, joka kuuli Pohjois-Karjalan kiihtelysvaarassa esiintyvästä ilmiöstä nimeltään petäjän päristäjä. Sirkka Runolinna ei jäänyt ihmettelemään petäjän päristäjää, vaan hän selvitti ilmiön taustankin. Kyseessä on kevätahava, joka ravistelee puun kuivia oksia ja samalla pärisyttää petäjän kylkiä. Ja totta tosiaan, keväällähän hangilla on kaikenlaisia pieniä puiden roskia. Ei ihme, että kansanperinteestä löytyy aiheessa tällainen sanomus. Petäjän päristäjät, katajan karistajat ja havun hangelle ajajat. Luonnonvarakeskus sanoo saman tieteellisesti. Kevätahavaa eli kevätkuivuutta ilmenee silloin, kun puu ei saa vettä jäätyneestä kasvualussasta ja haihduntalatvuksesta on runsasta voimakkaan auringonsäteilyn, tuulen ja korkean päivälämpötilan vuoksi. Puhekielessä pärinä tarkoittaa myös energiajuomaa, joten toivotaan petäjillekin energistä kevättä. Kaikenlaista suullista kansanperinnettä, loitsuja ja runoja ynnä muuta on Suomessakin kerätty jo varmaan 300 vuoden ajan, mutta aina löytyy kerääjiltä sokeita pisteitä. Yksi sokea piste on sananmuunnokset, jotka on aina sivuutettu ilmeisesti koulupoikien arvottomana viihteenä. Mutta on niistä jotain merkitty ylös. Tutkija Heikki Ojansuu kirjoitti 110 vuotta sitten, eli vuonna 1916 ilmestyneessä kirjassa Suomen kielen tutkimuksen työmaalta osa 1 pikkupoikien kääntökielileikeistä, josta esimerkkinä hän esitti lauseen Pietari suuri hattunsa polki ja mukatieteellisen kasvin nimen Patela veska. Sen jälkeen sananmuunnoksia on käsitelty kielitieteessä ja folkloristiikassa vähemmän. Vuonna 1998 nimimerkki Jussi X. Hämäläinen julkaisi tieteellisehkön johdatuksen aiheeseen nimellä Häipyvät tavut, sananmuunnosten herkulliset opit ja kultaantuneet esimerkit. Teoksen otsikko muistuttaa siitä, miten sanamuunnokset on viime vuosikymmeninä liitetty etupäässä kaksimielisyyksiin. Nimimerkki Hämäläisen sananmuunnosharrastus sai alkunsa teekkaripiireistä, ja teekkarien vappulehdet ovat olleet perinteinen foorumi tällekin pikkutuhmuuksien lajille. Samasta ilmiöstä kertovat Hämäläisen muiden teosten nimet. Skumppaa pitsissä, muutetut sitsit, sukkelin kielioppi ja harvinaisen kuuroille. Vuonna 1989 kielitieteilijä Raimo Anttila pohti sananmuunnosten ja kaksimielisyyksien yhteyttä Virittäjä-lehdessä niin, että samalla kun sananmuunnokset rikkovat kielen normeja, sama tabun murtaminen jatkuu niiden tuhmassa sisällössä. Fonologiset ja leksikaaliset hauskuudet jäävät semanttisten varjoon, sillä tabun murtaminen on sananmuunnosten päätehtävä. Länsimaissa kyseessä on seksuaalinen ja skatologinen sanasto, muualla se voi olla esimerkiksi ruoka. Niinpä pitääkin kysyä äskettäin jo toisen sananmuunnoskirjansa Hikoileva vaari julkaisseelta Herja Sankareilta Tuomas Eriksson ja Pauli Hokkanen. Oletteko te jotain hihitteleviä kaksimielisyysteekkareita vai mitä?
No, kyllähän sellainen sermien takana vaaliva kaksimielisyys on iso osa tätä sananmuunnoskulttuuria, ei siitä mihinkään pääse. Ja täytyy myöntää, että kyllä minusta löytyy ainakin aimo annos tällaista henkistä teekkaria.
Joo, kyllä se minullakin näin on. Toki olen huomannut myöskin, että asiaan suhtautuminen on muuttunut sitten niin kuin ajan myötä. Että se ei ole ehkä itsellä ihan enää se päällimmäinen, jos se niin kuin kaksimielisyys, vaan ehkä puhuisin monimielisyydestä, että siinä on yllättävyys ja vaihtuvat tilanteet on se, mikä itseä viihdyttää näissä enemmän.
tämä kaksimielisyys on mua mietityttänyt, kun se toisille on niin itsestään selvää, että sanamuunnokset on totta kai kaksimielisiä ja mitkään muut ei ole hauskoja. Mutta tuntuu siltä, että jotain tässä niin sanotusta ajassa on hiukan muuttunut. Että nykyään jo ihan tämä sanojen vääntely ja uusien merkityksen löytäminen on hauskaa, eikä sen tarvitse olla kaksimielistä. Valta Kehverot, Tuomas Eriksson ja Pauli Hokkanen.
Juuri näin.
Mä olen ihan samaa mieltä, että siinä tulee vähän semmoinen tunkkainen 80-luvun fiilis, varsinkin jos jo hieman iällään olevat miehet alkavat sitä tekemään, niin siinä on vähän semmoista pölyisen komeron hajua. Että se on paljon mukavempi tämmöinen jonkinlainen surrealistinen absurdius ja semmoinen kielellä leikkiminen ja oivaltaminen.
Se oli tavallaan se maailma, mitä näihin molempiin kirjoihinkin lähdettiin ihan kyllä tietoisesti hakemaan.
Kyllä. Ja mitä Krister Nuutinen sitten vielä, joka on molemmat kirjat kuvittanut, niin sehän tuo siihen semmoisen kolmannen tekijän vielä, että tilanne hänen silmin, ja se voi olla hyvinkin erilainen, mitä me ollaan nähty, ja hyvin absurdi. Eli siinä on niin kuin monta absurdia elementtiä, mikä sopii sitten taas niin kuin ihmisten mielikuvitukseen istahtaa.
Ja sopii hyvin myöskin lasten maailmaan.
Kyllä. Ja
lasten maailma on aika absurdi.
Niin on.
Siinä on paljon asioita, mitä ei tarvitse selittää millään
niin
tavalla.
Niin. Jännää siinä oli se, että Krister sanoi heti alkuun, että hän ei ole oikein mikään sanan muuntelija. Mutta se jopa niin kuin saattoi auttaa sitä, että siihen tulee kolmas näkemys tähän tilanteeseen.
Sen tuli semmoinen selkeä uusi taso vielä.
Kyllä.
Sanamuunnoskirjasarjan ensimmäisen osan nimi oli Vakoileva hiiri ja se ilmestyi pari vuotta sitten. Mistä idea kaiken kaikkiaan tämmöisiin kirjoihin tuli munkinpaistelijat Tuomas Eriksson ja Pauli Hokkanen?
Mä olin tekemässä telkkariohjelmaa Karibialla ja siellä sitten kookoskermajuomien siivittäminen. Olin pitkään miettinyt, että miksi sanamuunnokset ovat aina kaksimielisiä, että se on vähän tympää, että voisin tätä kielellä leikkimisen taitoa ja tämmöistä opettaa lapsille vähän toisinkin. Ja tiesin Tuomaksen, meillä on yhteisiä projekteja ollut aikaisemmin, niin tiesin, että hän on tehnyt esimerkiksi Palefasen kanssa tämmöisiä sanamuunnosbiisejä. Ja tiesin hänet sanamuunnosihmiseksi ja pistin viestiä Tuomakselle Karibialta, että kiinnostaisiko. Ja Tuomashan innostui ja siinä sitten aika nopeasti ruvettiin laatimaan tämmöistä demokirjaa, jota ruvettiin sitten lähettelemään eri kustantamoihin.
Siitä lähti tavallaan meille sitten sellainen rutiini, että aina jos jompikumpi keksi jonkun uuden muunnoksen, niin lähetettiin toisillemme viesti siitä. Ja niitähän oli jo tähänkin hetkeen mennessä kyllä kertynyt aika paljon. Ja oli tullut myös paljon semmoisia sanamuunnokset, mitkä ei ollut millään muotoon tuhmia tai kaksimielisiä, mutta oli kielellisesti nokkelia ja sellaisia, mitkä sopisi just lasten suuhun. Ja tästä se idea oli sitten Paulille ruvennut tulemaan, että vieläkö saisi lapset tarttumaan kirjaan.
Joo, kyllä siinä oli myöskin tämmöinen tämä puoli, että jotenkin innostaa vähän tämmöinen vitsikirja pienellä twistillä, taikka runokirja. Toi on aika lähellä loruilua ja runoilua, koska siinä aina loppuosa on sama, jolle sitä tulee riimi. Niin siinä on hyvin herkullisia lähtökohtia tehdä lapsille tämmöistä näin. Ja sitten siinä useasti tulee se käännössä tapahtuu tämmöinen täysin absurdi tilanteen vaihto, joka lapsen päähän sopii oikein hyvin.
Ja näissä teidän kirjoissahan on oikein siis niin kuin tarina, tosin aika villi ja löysähkö, mutta tarina kuitenkin.
Niin, tähän toiseen saatiin.
Toiseen saatiin sitten tämmöinen ns. Juonellinen seikkailutarina.
Vaari lähtee tekemään matkan ympäri maailmaa ja poistuu maatilalta tiimalaltaan. Ja sitten siinä seurataan tämän Vaarin Turuspekan matkaa erilaisilla käänteillä päätyen sitten loppujen lopuksi avaruuteen.
Siinä välillä matkustetaan eri välineillä, päädytään satamaan, herkutellaan suvilaivalla, käydään puhdistavissa tansseissa, kunnes paatti kumahtaa kiville, seurataan Vaarin hurjia kuvitelmia, muistellaan haikeasti menneitä, sitten Vaari pelastuu oikut vatsassa, hänet viedään sairaalaan, josta karattua Vaari lähtee markkinoille, josta hän pomppaa viidakkotutkijan kuumailmapalloon ja päätyy trooppisen Ellin kanssa hänen viidakkoleiriinsä, jossa singahdetaan Aasiaan. Sitten ilmeisesti Himalajan talvisiin maisemiin, jossa sitten luistellaan tavattomasti. Vaari rakastuu mantaan, jonka kanssa mennään naimisiin ja lopuksi singahdetaan avaruuteen pahaisella raketilla, jossa kohdataan muun muassa oikea valioyksilö ja vaikea olioyksilö. Sorsapapat Pauli Hokkanen ja Tuomas Eriksson, millaisesta ympäristöstä löytyy parhaat sanamuunnokset?
No musta tuntuu, että niitä löytyy joka paikasta.
Kyllä. Kyllähän välillä sanamuunnoksia tippuu silmien eteen ihan missä vaan.
Ja se on tavallaan tämä sanamuuntelun yksin mahti homma, että niitä voi kaupassa bongata taikka ihan missä tahansa, missä suomen kieltä lukee, niin heti kun lukee ääneen sen takana näkee, niin heti alkaa hälytyskellot soimaan, että nyt on jotakin meneillään.
Tuota kirjaa vartenhan me sitten tutkittiin tavallaan ihan tieten näitä eri alueita, mistä kirja kertoo jostain, niin katsottiin jotain, että mitä olisi tämmöisiä matkustusaiheisia sanoja, mistä voitaisiin saada. Tehtiin ihan tämmöistä tarkoituksellista sananmuunnosten etsintätyötä.
Joo, tätä toista kirjaa varten, missä Turus Pekka lähtee matkaan, niin me luotiin konsepti, mietittiin, että mistä saisi paljon herkullisia sanoja ja tilanteita. Ja sitten luotiin tämmöinen matkustuskonsepti, että siihen voi mätkiä ja lätkiä melkeinpäin mitä vaan. Ja sitten me mentiin tuonne Narvan kylään minun mökille ja pari viikonloppua istuttiin hyvinkin suomalaisessa vieraanvaraisuudessa, eli pirttipöydän ääressä juotiin kahvia ja oltiin hiljaa ja mietittiin. Meillä oli sanakirja auki ja erilaisia matkustuskirjoja ja sieltä sitten virikkeitä, että aha, tuossa on Imatra, mitä siitä saisi Sumatra, no mikä Sumatra, iloinen Sumatra, suloinen Imatra, tyylisiä juttuja. Että se oli ihan tämmöistä tieteellistä sananmuuntelua jopa. Mutta sitten, että jos se oli, tarvittiin ruokalista, niin sitten katsottiin, mitä ruokalajeja löytyy ja niistä ruvettiin miettimään. Ja kyllä me sitten illalla saunakin lämmitettiin, mutta huomasi siinä sitten, että se työmoodi jäi päälle, että sielläkin sitten koko ajan oltiin hiljaa ja aina pulpahti joku pintaan, että nyt tosta.
Siinä vaipuu aika äkkiä semmoisen tosi keskittyneeseen tilaan ja se on yllättävän myöskin kuluttavaa, että kun sä oot koko ajan keskittyneenä johonkin asiaan, niin ei siinä hirveästi jaksanut mitään saunan jälkeisiä illanviettoja.
Kyllä. Tämä on tavallaan myöskin se, mikä sananmuunnoksissa itseä viihdyttää, että se kulkee pään sisässä koko ajan mukana. Jos on NS-tylsä hetki, mitä harvemmin itsellä on, mutta jos on, niin sitten voi ruveta viihdyttämään itsensä, ettei tarvitse välttämättä ottaa valmiiksi tuotettua puhelinviihdettä, vaan voi ruveta katselemaan ulos ikkunasta ja miettimään, että miten sanat kääntyy ja miten sinä pystyisi itseänsä palkitsemaan, koska sitten tulee aina sellainen pieni hyvä mielen tunne, kun saa jonkun herkullisen sanan löydettyä ja sille löytyy vastinpari ja sitten saa siitä väännettyä. Se on semmoinen mukava yksin tapahtuva harrastus. Vaikka kyllä mä uskon, että moni läheinen meitä on katsonut sivusta, kun tuijotetaan, että onkohan se nyt henkisesti luhistunut vai onko se oikeasti tässä maailmassa.
Onko sillä kaikki hyvin?
Niin, onko sillä kaikki hyvin.
Sä tuijottanut puoli tuntia tuosta ikkunasta ulos täysin hiljaa.
Kyllä.
Ette ole vielä maininnut kertakaan, että teitä olisi naurattanut tässä töitä tehdessä. Menikö tämä sanamuunnosten kehittely niin sanotusti työn puolelle purjon yhdistäjät Tuomas Eriksson ja Pauli Hokkanen?
No kyllä siinä naurettiinkin paljon.
Hyvin paljon kyllä. Meillähän on työ jatkuu tavallaan koko aika, että me olemme tämmöisen viestisovelluksen kautta yhteydessä päivittäin ja laitetaan sinne, että nyt tuli vastaan tämmöinen ja sitten se on aivan hillittömän hauskaa silloin. Varsinkin kun pääsee pudottamaan kaverille semmoisen, että toinen nauraa, niin sehän on aivan mahtavaa.
Välillä sananmuunnoksia tippuu silmien eteen ihan missä tahansa. Viime aikoina on ollut hienoa huomata, että en tiedä onko tämä tapahtunut näin vahingossa, mutta joidenkin firmojen tuotteiden nimissä on löytynyt yllättäviäkin sananmuunnoksia.
Ja sitten toisaalta huomaa myöskin sen, että tämä sanamuuntelu ei ole selkeästi kaikille, koska tulee myöskin vastaan ihmisiä, joilla saattaa olla nimi, joka on suoraan sananmuunnos, mutta sitä ei ole selkeästi vanhemmat kastetilaisuudessa ehkä miettineet. Ja sitten tajuaa, että okei, että tämä ei ehkä aukea kaikille, eikä ehkä sitä toivoisi, että se aukeisi ehkä useimmille.
Ennen kuin kastetaan.
Olen joskus itsekin miettinyt sitä, että pitäisikö väestörekisteri ihmisten ja kastepappien koulutuksessa olla lyhyt johdatus sananmuunnoksiin.
Suosittelen.
Kyllä mäkin mietin, että se voisi olla aika hyvä.
Joo, sillä tavalla, että kun annetaan nimiä, niin jos siitä tulee sanamuunnos, niin se olisi mietittyä sitten ja se olisi vanhemmille selvää, että ei tulisi sitten koulun pihalta.
Juuri näin, että se olisi ainakin positiivinen se merkitys.
Niin, kyllä.
Toisaalta en usko, että Houli Pakkanen on vanhemmiltani välähdyksenomaisesti, mutta siinäkin on vahingonlaukaus tapahtunut.
Koska ensimmäinen osa ilmestyi jo jokin aika sitten, olette kenties ehtineet saada palautetta lukijoilta. Millaisiin lukijoihin kirja on vedonnut ketkupolkkailijat Tuomas Eriksson ja Pauli Hokkanen?
Sullahan Tuomas tuli ekan kirjan tiimoilta, tuli paljon opettajilta.
Joo, kyllä. Alakoulujen opettajat oli tykästynyt tästä kovasti ja he oli ottanut tämän ihan äidinkielen opetusmateriaaliksi. Tämä tuntui äärimmäisen upealta saada tällaista palautetta. Teillä oli ollut aina vaikka perjantaisin äidinkielen tunnilla viimeinen puoli tuntia leikitään sananmuunnoksilla. Ja se oli innostanut oppilaita todella paljon. Nekin oli tarttunut kirjaan, jotka ei välttämättä muuten niin kirjaan tarttuisi.
Joo, ja mä kuulin myös parilta ihmiltä, jotka opettavat maahanmuuttajille suomen kieleä, niin he kokivat tämän innostavaksi ja mukavaksi kulmaksi tulla uuteen kieleen, että sinne pääsee leikkimään ja venyttelemään ja vanuttelemaan että eri sanoja ja merkityksiä.
Niin, leikkiminenhän on...
Sehän on paras tapa oppia.
Niin.
Se tapahtuu se oppiminen niin kuin vahingossa siinä.
Niin, miksei koulussa esimerkiksi ja miksei kodessakin enemmän käytetä kielileikkejä?
Niin mä en tiedä, mä oon myöskin kuullut ja lukenut, että suomen kielessä opetus menee hirveän, ensin opetetaan sijamuodot ja se menee aika sillai pragmaattisesti eteenpäin, että siinä ensin pitää hallita väline ennen kuin voi ruveta leikkimään. Että ehkä itse voisin tässäkin kääntää sanat toiseen päin, että voisiko sen pragmaattisuus seurata sitten leikkiä, en tiedä.
Niin, tämä on kuitenkin semmoista leikkiä, että tässä harvoin sattuu silleen pahasti.
Niin, kyllä.
No, onko tullut semmoista palautetta, että tämmöinen on ihan turhaa hommaa, viraalimutsit Pauli Hokkanen ja Tuomas Eriksson?
No, mulla ei ainakaan kukaan ihan suoraan tullut päin naamaa tuollaista palautetta antamaan.
Ei mullakaan. 5-vuotias tyttäreni joskus sanoo kyllä, että isi, miksi sun aina pitää hupsutella, kun hänelle annan sanan muunnos syötettä.
Oletteko tutkineet Elias Lönnruutin muistiinpanoja? Onko siellä sananmuunnoksia, puikkuuleimurit, Pauli Hokkanen ja Tuomas Eriksson?
No mä sen verran olen se Lönnruutin keruusta lukenut, että siellä tuli hyvin paljon kansan suusta näitä. Onko ne sitten salakieltä silloin ollut, mutta että useampi salakieli, missä tämä sananmuuntelu tapahtuu. Ja ilmeisesti kontin kieli on ollut yksi ja tämmöinen varpuskieliköhän se oli. Ja
pääskykieli taisi olla.
Joo. Että niitä on erilaisia sanamuunteluita on ollut jo silloin aikanaansa, että yritetty ilmeisesti puhua juuri lasten korvien ohi semmoisia asioita, mitä joku muu ei saa kuulla, niin sitten on joko vaihdettu ensimmäiset tavut keskenään tai sitten jälkimmäiset tavut keskenään tai sitten laitettu sinne joku välikesana tai tavu vi tai just tämä kontti ja sillä saatu kryptattu ja salattua se varsinainen
sisältö.
Niin.
No millainen sitten on hyvä sananmuunnos, hekutussankarit Tuomas Eriksson ja Pauli Hokkanen?
Mun mielestä se on ainakin yllättävä. Siinä täytyy olla joku tilanteen vaihdos tai sitten muuten herkullinen sanayhdistelmä, mikä niin kuin vie mielikuvan ja ajatuksen johonkin muualle. Ja ehkä tämmöinen monimielisyys on myöskin ihan hyvä, että tykkään semmoisista.
Kyllä. Hyvä on tietysti aina subjektiivinen käsite, mutta itse kyllä pidän todella paljon sanamuunnoksista, jotka haastaa hieman kuulijaa. Ja sitten siinä on joku hyvinkin yllätyksellinen twisti mukana. Biljardi-ihmisillä monesti tulee tämä ykkönen keskipussiin ja kekkonen yskipussiin.
Hirsien putsaaja vai pursien hitsaaja. Ei se tarvitse olla kummonenkaan, mutta siinä vaihtuu tekeminen ja paljon tapahtuu. Niin dynaaminen ja mieltä kutkuttava.
No niin, nyt takana on 2 menestynyttä sananmuunnoskirjaa. Onko teillä suunnitteilla siihen vielä jatkoa 3. tai useampia sananmuunnoskirjoja? Konservatorion vahtimestari ja muusikko Tuomas Eriksson ja kulttuurin sekatyömies Pauli Hokkanen.
Kyllähän meillä oli joskus jossain vaiheessa oli puhetta, että ainakin itseä kiinnostaisi tiedettää sen lorutasolle, että tulisi lasten lorukirja, mutta sähän sanoit, että se on haastava.
Se on aika haastavaa, mutta ei voi koskaan sanoa ei koskaan, että kyllä tässä on kaikenlaisia projekteja koko ajan pää tuottaa eteen.
Kyllä.
Kokeilla palaa usein käämit keittiössä. Ainakin päätellen ruoanlaittoon liittyvien suuttumusta ilmaisevien sanontojen runsaudesta. Milloin keittää yli, menee kuppi nurin tai ottaa muuten vaan pannuun. Joillekin taas kasvaa tatti otsaan tai he vetävät herneen nenään. Kannattaa kuitenkin miettiä, milloin käyttää ravintoon viittaavia kielikuvia, jos puhutaan tyystin toisenlaisessa ympäristössä. Tämän huomasi Aristotelen kantapään someryhmän jäsen Anna. Hänelle syntyi seuraavasta Ylen uutissivulla olleesta otsikosta epämieluisia assosiaatioita. Otsikko kuuluu: Kemillä meni hernen nenään rovaniemeläisten ulosteesta ja virtsasta. No yhyh, poikki ryhmän jäsen Heli. Mika ja Merja puolestaan päivittelivät rovaniemeläisten huonoa ruuan sulatusta, jos heillä herneet tulevat sulamattomina ulosteen mukana. Tekstistä käy ilmi, että kemiläisten mielestä yhdyskuntalietteen kuivatuskoe olisi edellyttänyt ympäristölupaa. Huolta ei herättänyt pelkästään haju, vaan erityisesti yhdyskuntajäteveden mukanaan kantamat kemikaalit, mikromuovit, bakteerit ja virukset. Epäonnistuneen kielikuvan lemu kantautui ilmeisesti Ylen uutistoimitukseen asti, koska nyt otsikossa kerrotaan yksiselitteisemmin, että yhtiö testasi Kemissä rovaniemeläisten ulostetta ja virtsaa sisältävää lietettä. Kemi reagoi voimakkaasti.
Viikon fraasirikos.
Vaikeasti löytyville asioille on keksitty monia mainioita ilmauksia, joilla saa mukavasti väritettyä sitä, että jotain on vaikea löytää. Mutta joskus nämä ilmauksetkin ovat kuin neula heinäsuovassa, eikä niitä löydy edes kissojen ja koirien kanssa. Kuulijamme nimimerkit Bananagrams ja Mikko 73 törmäsivät tähän ilmiöön helmikuun puolivälissä Yleisradion uutisjutussa, joka kertoi nuorisotyöttömyydestä. Tarina kertoi, että uran alun työpaikat ovat kortin alla. Kuulijamme Bananagrams ja Mikko 73 jäivät miettimään, mitä tarkoittaa, jos työpaikat ovat kortin alla. Jutun kirjoittaja ei ehkä muistanut, että ennen vanhaan hyödykkeet saattoivat olla kortilla. Tai ehkä hänen korttipakkansa on muuten hukassa. Ja pitääkö nykyään työtä saadakseen kääntää kaikki kortit ja työhaastattelussa lyödä kivet pöytään avoimesti? Aristoteleen kantapään rekryytimaafraasien työvoimailuseuran puheenjohtaja on samaa mieltä. Jos meinaa sanoa, että joku on kiven alla, kannattaa sanoa niin. Tai jos haluaa viitata elintarvikkeiden korttisäännöstelyn aikaan, jolloin kaikki oli kortilla, kannattaa käyttää sitä. Mutta jos nämä ilmaukset haluaa sekoittaa, siinä ei ole tolkun hiventä. Julistammekin syyllisen syylliseksi työpaikanetsijöiden kiusaamiseen pölkkypäisellä ilmauksella, mistä rangaistus on tietenkin lähettää itselleen postikortti, jossa lukee: Maisemapostikortit ovat auringonlaskun ala. Se on välineestä kiinni, kun suksi ei luista. Tiesi jo vanha kansakin, eikä tämä fakta ole unohtunut kielitoimiston sanakirjan toimitukseltakaan, kun helmikuun sanaa valittiin. Kuukauden sana on siis voidepata, ja näin kotuksen väki sanaa pähkylöi. Helmikuussa aimo-osan mediatilasta valtasivat Milano-Cortinan talviolympialaiset. Kisoissa nähtiin tälläkin kertaa kirkasotsaista kilvoittelua ja rehtiä urheiluhenkeä, mutta toisaalta käytössä oli myös kepulikonsteja ja kiellettyjä aineita, tässä tapauksessa voiteita. Palaneen käry nousi etenkin Norjan huoltotiimin voidepadasta. Kyseessä ei ole norjalaisten hiihtomenestystä selittävä taikajuomakattila, vaan eräänlainen voitelukone, jonka avulla liisteri kuumennetaan ja telataan suksien pohjaan. Voidepadan käyttö ei ole kiellettyä, mutta norjalaisten pata höyrysi huoltoalueella, jonne kabinetta ei yleensä saa viedä. Padan porinasta ja parran pärinästä huolimatta norjalaiset karauttivat paikalta muhkein mitallisaalis mukanaan. Tässä kaikki tänään. Jos jokin uhkea, tomppeli tai muuten vaan vetävä lause tai sana pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit myös lähettää meille viestin ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pujahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.